Ert News Radio 105,8.
Ασφαλώς η είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή που έγινε viral με το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο Πορπαγκά στο Καματερό. Θα την έχετε δει ή θα την έχετε ακούσει, καθώς η είδηση μεταδόθηκε τηλεοπτικά, έπαιξε αρκετά στα ραδιόφωνα, στις ενημερωτικές και εμείς ιστοσελίδες, ενώ διατάχθηκε εδέ για την προβολή του βίντεο στο TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνει το περιπολικό με ανοιχτό το Πορπαγκάζ να μεταφέρει ένα ψυγείο στην περιοχή του Καματερού. Το βίντεο αυτό δημοσιεύτηκε στο TikTok από ένα χρήστη, ο οποίος το συνόδευε με τη λεζάντα «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε η Κυριακή Γρίβα, η αδικοχαμένη από αστυνομικό στο κέντρο της Ελλάς, λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιο λόγο προέβη στην πράξη, σε αυτή την πράξη δηλαδή. Και προκαλεί εντύπωση όχι τόσο το γεγονός της μεταφοράς του ψυγείου που μπορεί να έχει ακόμη να έχει γίνει και για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά κυρίως διότι αυτός ο αστυνομικός δεν πέρασε καν από το μυαλό του ότι σε μια εποχή που καταγράφεται το παραμικρό, καθώς όλα τα κινητά τηλέφωνα έχουν πλέον κάμερες και ζούμε στην εποχή του βίντεο. Πίστευε λοιπόν ότι θα κυκλοφορούσε στο κέντρο της πόλης και δεν θα τον έβγαζαν μία φωτογραφία. Αυτό είναι πραγματική αφέλεια και μάλλον δεν ταιριάζει σε έναν αστυνομικό εν έτη 2025. Ή μήπως όχι. Καλή σας ημέρα, είναι Τρίτη, 21 Οκτωβρίου. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Και σήμερα με πολλές ιστορίες, με όλα τα πιθανά και απίθανα της καθημερινότητας, αλλά και με ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στους 6 στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια, όπως και ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και φυσικά για όσους θέλουν να ακούσουν αργότερα την εκπομπή έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ErtEcho. Και βέβαια υπάρχουν ακόμη ειδήσεις όπως αυτή που συνέβη πριν από λίγες ημέρες. Στη Δραπετσόνα δηλαδή, ένα τρόλεϊ προσέκρουσε σε κολόνα μετά από διένεξη επιβάτη με τον οδηγό. Το ατύχημα συνέβη το Σάββατο βράδυ στη Δραπετσόνα όταν τρόλεϊ εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ μετά από καυγά που ξέσπασε μεταξύ του οδηγού και ενός επιβάτη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, η ένταση ανάμεσα στους δύο άντρες κλιμακώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να το βγάλει από την πορεία του. Μάλιστα, σύμφωνα με μάρτυρα που βρέθηκε στο σημείο μετά το ατύχημα, ο οδηγός και επιβάτης πιάστηκαν στα χέρια. Όταν έφτασα ήδη εκεί, είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει, αλλά δεν άνοιγε αυτός. Είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει ήδη σε κολόνα της ΔΕΗ. Είχε σπάσει το τζάμι και είχε ένα μεγάλο σημάδι μπροστά από το χτύπημα. Μέσα ήταν ο οδηγός μαζί με τον επιβάτη που έκανε τον καυγά. Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του, είχε σηκωθεί και είχε πιαστεί με τον άλλον. Παίζανε μπουνιές. Το γιατί δεν έμαθα γιατί τι έγινε αυτό, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Ελάς το μεγαλείο σου. Πείτε μου εσείς σε ποια άλλη χώρα θα είχαμε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα, το καλύτερο είναι ότι συνέχισαν τον καυγά ακόμη και μετά το ατύχημα, αδιαφορώντας και για τους επιβάτες και για τους άλλους οδηγούς και για τους πεζούς και για τη δημόσια περιουσία. Πραγματικά είναι από τις ιστορίες που μας ξεπερνούν όλους. Δέκα λεπτά μετά τις 5 να πάμε στα αθλητικά. Όλα δείχνουν ότι το τεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει την Κυριακή. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον κυριακάτικο αγώνα του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο. Ο Ράφα Μπενίτε θα αναμένεται στην Αθήνα την Πέμπτη και θα γίνει προσπάθεια να καθίσει τον πάγκο του Τριφυλιού την Κυριακή στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό που βεβαίως απομένει είναι να σφραγιστεί και με τυπικό τρόπο η συμφωνία των δύο πλευρών, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες. Το ευπροσύμφωνο που υπεγράφει έχει δέσει τη συνεργασία, αλλά τα επίσημα συμβόλαια αναμένεται να υπογραφούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Μπενίτεθ έρχεται στην Αθήνα, θα αναλάβει άμεσα την ομάδα και θα έχουμε επίσημα την εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, του πιο ακριβοπληρωμένου πλέον προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα και ένας superstar προπονητής τα προηγούμενα χρόνια, έχει περάσει από τις περισσότερες πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, είχαμε μια καταγγελία της Ατλέτικο στην UEFA για την Arsenal. Για ποιο λόγο λέτε? Δεν είχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια του Emirates. Σε μια unfair λοιπόν κίνηση προχώρησε η Arsenal, σύμφωνα με όσα καταγγέλει η Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο link face του Champions League. Η ισπανική ομάδα έκανε επίσημη καταγγελία στην UEFA, αναφέροντας ότι οι θύνοντες της Arsenal δεν μερίμνησαν ώστε να υπάρχει ζεστό νερό στα αποδυτήρια του Emirates μετά την προπόνηση της Ατλέτικο. Τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το μάτς με την Arsenal στο Λονδίνο διεξήχθη υποβροχή και μόλις οι παίκτες του Σιμεώνε πήγαν στα αποδυτήρια ενημερώθηκαν ότι υπήρχε ζεστό νερό. Δεν υπήρχε ζεστό νερό και έτσι η κατάσταση αυτή τους έκανε έξαλλους και μάλιστα αποχώρησαν άμεσα από το γήπεδο της Arsenal προκειμένου οι παίκτες στο Ρόχι Μπλάνκος να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή. Οι θύνοντες της Ατλέτικο δεν το άφησαν έτσι το θέμα, προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία στην UEFA, αναφέροντας ότι υπήρχε ασυνήθιστη κατάσταση σε ένα σύγχρονο στάδιο που θα έπρεπε να διαθέτει βασικές παροχές όπως το ζεστό νερό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, στα γήπεδα τα ελληνικά υπάρχουν και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πάμε και στον καιρό. Τρίτη σήμερα, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές στα νότια, ενώ οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και Βαθμιαία στον Ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με διάσπαρτες ασθενείς βροχές μέσα στην ημέρα. Το βράδυ ο άστατος καιρός θα περιοριστεί στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 20-21 βαθμούς στα υπηρετικά, έως 23 στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι 26 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται βροχές μέχρι το μεσημέρι και καταιγίδες το πρωί στα νότια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς με βόρειους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει κατά διαστήματα συννεφιά με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει ή να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς νότια-ανατολική άνεμη στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ. Και μια και λέμε για τη Θεσσαλονίκη, το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κλείσει και τον Φεβρουάριο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, ο κ. Ταχιάος, η πρώτη αναστολή λειτουργίας, υπενθυμίζουμε ότι έχει προγραμματιστεί τώρα για τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο Νοέμβριο. Για δεύτερη φορά λοιπόν θα κλείσει το μετρό Θεσσαλονίκης το Φεβρουάριο, το ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του, μετά την αναστολή από τις 10 Νοεμβρίου και για ένα μήνα λόγω των απαραίτητων δοκιμών εν ώψη της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών, η δεύτερη φορά που θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί η κεντρική γραμμή θα είναι το Φεβρουάριο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως θα κρατήσει και αυτό περίπου ένα μήνα. Ο κ. Ταχιάος προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια, όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά, που ισχύει σήμερα. Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και μετρό. Τώρα, όπως είπε ο Υφυπουργός, δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, καλημέρα σε όσους μπαίνουν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει η Θεοδότη, ο Θεοδότος, ο Ιλαρίων, η Ούρσουλα, η Ορσαλία, ο Σοκράτης και η Σοκρατία. Σαν σήμερα, το 1805, ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του Αγγλικού Ναυτικού, κατά ναυμαχή του Ηνωμένου Στόλου Ισπανίας-Γαλλίας στο Τραλφάγκαρ και αλλαπίπτει επί του πεδίου της μάχης. Είναι η περίφημη ναυμαχία του Τραλφάγκαρ. Το 1825 δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος κριτική του ποίηματος του Διονυσίου Σολομού «Ύμνος στην Ελευθερία» υπό το Σπυρίδωνα Τρικούπη. 1879 ο Θωμάς Έντισον δοκιμάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης, ο οποίος λειτουργεί 13,5 ώρες πρωτού σβήσει. 1918 πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα στο φουαγέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕ απαρτίζεται από τους Μπεναρόγια, Ευαγγέλου, Δελαζάνο και Μαχαίρα. 1969 κυκλοφορεί ο δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου, Το Περιβόλι του Τρελού. 1972 το αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα Αθήνα συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16. Σαν σήμερα, το 1833, γεννήθηκε ο Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, Σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του. 1907 γεννήθηκε ο Νίκος Εγκονόπουλος, ο Έλληνας ζωγράφος και ποιητής, ο κυριότερος εκφραστής του σουρεαλισμού στη χώρα μας. 1924 γεννήθηκε η Σέλια Κρούζ, κουβανικής καταγωγής Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή ως Βασίλισσα της Σάλσα. Και το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Τζακ Κέρουακ, ο Αμερικανός συγγραφέας, εμβληματική μορφή του κινήματος Beat. Και το 1980 ο Χας Άσπεργκερ, αυστριακός παιδίατρος, είναι αυτός που ανακάλυψε το σύνδρομο Άσπεργκερ. Και το 1990 ο Τόμ Κάρβελ, Έλληνο-Αμερικάνος επιχειρηματίας, γνωστότερος ως Τομάς Καρβέλα, στο χώρο του Χήμα Παγωτού και από τους πρωτοπόρους της δικαιόχρησης του franchise δηλαδή, με την αλυσίδα Carvel.
Earth News Radio 105,8.
Από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio σε 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Και λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση Τραπετσόνα με έναν οδηγό και έναν επιβάτη που διαπληκτίστηκαν και το τρόλεϊ κατέληξε σε μια κολόνα. Όμως δεν είναι το μοναδικό επεισόδιο στους δρόμους. Καθημερινά έχουμε δεκάδες επεισόδια. Χθες είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες στον Νέο Κόσμο. Η ένταση υπήρξε μετά από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών. Ένας από τους εμπλεκόμενους χρησιμοποίησε ένα αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα. Όλα ξεκίνησαν με το τροχαίο των δύο φορτηγών. Η ένταση κλιμακώθηκε. Τότε ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε ένα αιχμηρό αντικείμενο, επιτέθηκε στους άλλους. Τραυμάτισε ελαφρά τρία άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε συλλήψη συνολικά 5 ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, το οποίο εκτυλήθηκε στην οδό Μπακνανά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έχει γίνει πλέον καθημερινότητα, έτσι. Ένα απλό τροχαίο ατύχημα, το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, ειδικά στην Αθήνα που είναι εκατομμύρια τα αυτοκίνητα που κινούνται καθημερινά, καταλήγει σε τέτοιες καταστάσεις, είτε να διαπληκτίζεται ένας οδηγός τρόλεϊ με έναν επιβάτη, είτε να υπάρχουν δύο επαγγελματίες που έχουν φορτηγά και ο ένας από τους δύο να φτάνει στο σημείο να τραβάει ένα αιχμηρό αντικείμενο, προφανέστατα μαχαίρι. Ένα από τα άλλα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, κυρίως στην περιφέρεια, αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων. Χθες ο Υφυπουργός, ο κ. Γιάννης Ανδριανός, ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε το σχετικό κονδύλι για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων. Ανέρχεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ, 9,6 είπε χαρακτηριστικά. Όμως τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι ένας 60χρονος συνελήφθη διότι έκανε εισαγωγή από την Τουρκία παράνομων εμβολίων κατά της ευλογίας των εγωπροβάτων έχει φουντώσει ξανά την κουβέντα για τη χρήση των εμβολίων αυτών. Τέσσερις καθηγητές λοιπόν απαντούν και λένε ότι δεν είναι η λύση ο εμβολιασμός κατά της ευλογίας των εγωπροβάτων καθώς δεν επιτυγχάνεται η κρίζωση της λίμωξης. Στην κοινή ανακοίνωση αυτή εξηγούν ότι δεν είναι λύση ο εμβολιασμός κατά της ευλογίας των εγωπροβάτων καθώς δεν αποτελεί μέχρι σήμερα αποδεχτή λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς δεν υπάρχουν αποτελεσματικά και εγκεκριμένα σχετικά σκευάσματα. Και αφετέρου η εμπειρία από χώρες όπου πραγματοποιείται εμβολιασμός για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας δείχνει αποτυχία στην εκρίζωση της λίμωξης. Την ανακοίνωση κάνουν οι καθηγητές Κρήτας, Αρσένος, Μπιλίνης και Φθενάκης. Τονίζουν ακόμα ότι η εφαρμογή εμβολιασμού θα οδηγήσει σε σύγχυση, σε αδυναμία διάκριση μεταξύ των εμβολιασμένων και φυσικά μολυσμένων ζώων, με μαζικές θανατώσεις ζώων και σε απώλεια του καθεστώτος, χώρα απαλλαγμένη από ευλογία για πολλά χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές ζωοκομικών προϊόντων. Επιμένοντας ότι η μοναδική σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της προβατοτροφίας στη χώρα μας. Αυτά λένε λοιπόν οι τέσσερις καθηγητές. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και δεν είναι μόνο ότι υπάρχει αρκετοί πολίτες, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει σταματήσει να έχει περιορίσει αρκετά την κατανάλωση κρέατος. Είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους κτηνοτρόφους. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση, το αναγνωρίζουν και τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Η λύση, σύμφωνα με τους γιατρούς, τους ειδικούς, είναι να καταφέρουμε να περιορίσουμε τα ασθενή ζώα στους στάβλους. Εάν το κάνουμε αυτό και μπορέσουμε να αντέξουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε ο ιός θα εξαφανιστεί. Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν οι μετακινήσεις, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν να ταΐσουν τα ζώα και οι οποίοι δυστυχώς μεταφέρουν από τη μία πλευρά του χωριού ή του οικισμού στην άλλη τον ιό. Και επειδή ξεκινήσαμε με δυσάρεστες ειδήσεις αυτό το πρωινό, να σας δώσω και μια ευχάριστη. Έρχεται το North Avia Pass το 2025 από τις 25 Οκτωβρίου οι αιτήσεις. Είναι ένα νέο βάουτσερ των 150 ευρώ και το χρηματικό αυτό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές. Λοιπόν, από τις 24 Οκτωβρίου του 2025 έως 29 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το νέο βάουτσερ των διακοπών North Avia Pass το 2025. Βεβαίως έχει δύο φάσεις, η μία θα διεξαχθεί τώρα το 2025 και η άλλη το φθινόπωρο του 2026. Η διαδικασία της αίτησης είναι ψηφιακή μέσω του gov.gr και περιλαμβάνει είσοδο με κωδικούς TaxisNet, συμπλήρωση των στοιχείων, τηλέφωνο, email, προορισμό και φάση συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τέλος επιλογή τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την έκδοση της κάρτας. Εναλλακτικά βεβαίως, για τους μεγαλύτερους η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω του ΚΕΠ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγκαμα, ή σε κατάσταση χειρίας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας, με βάση την τελευταία καθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης μετά την λήξη για την υποβολή των αιτήσεων και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε ιστοσελίδα του προγράμματος. Λοιπόν, είπαμε, είναι για τον Νοέμβριο του 2025 και βέβαια μπορούν να επιλεγούν για τη δεύτερη φάση για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο του 2026. 150 ευρώ για αυτούς που θα διαλέξουν το Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννα στη Βόρεια Εύβοια, και 150 ευρώ για όσους επιλέξουν το Δήμο Ιστιαίας Εδιψού στη Βόρεια Εύβοια επίσης. Λοιπόν, ενδιαφέρον είναι, όσοι θέλετε μπορείτε να προσέλετε, έχετε 4 ημέρες για να μπείτε και να διεκδικήσετε τα 150 ευρώ. Είναι ωραία για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο στην Εύβοια. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα παραμένει πάντοτε το στεγαστικό. Οι θύνοντες δείχνουν το Airbnb και την Golden Visa ως υπαίτιους για αυτή την έκρηξη των ενοικίων. Τα τελευταία πέντε χρόνια τα ενοίκια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχουν αυξηθεί έως και 40%. Τα διαμερίσματα των 500 ευρώ έχουν γίνει ένα σπάνιο είδος και η αναζήτηση στέγης για νέους και οικογένειες μοιάζει με αγώνα επιβίωσης. Πίσω από αυτή την ανατροπή βρίσκονται δύο παράγοντες που σας είπα, το πρόγραμμα Golden Visa και το φαινόμενο Airbnb. Και τα δύο φέρνουν επενδύσεις, κεφάλαια, εισοδήματα, αλλά με διαφορετικές επιπτώσεις στην αγορά. Το ερώτημα είναι ποιος τελικά επηρεάζει περισσότερο την πορεία των ενοικίων και τη δυνατότητα έβρεσης κατοικίας. Η Golden Visa ξεκίνησε το 2013 για να προσελκύσει ξένα κεφάλαια μέσω αγοράς ακινήτων και έχει φέρει μέχρι σήμερα πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία. Κάθε συναλλαγή μεταφράζεται σε άμεσα φορολογικά έσοδα, καθώς υπάρχουν φόροι μεταβίβασης, ΦΠΑ, σε ανακαινήσεις και κατασκευές, αμοιβές επαγγελματιών, αλλά και σταθερές εισρωές από έμφυα και ασφαλιστικά συμβόλαια. Παράλληλα, οι επενδυτές πληρώνουν παράβολα ανανέωση ανά πενταετία, δημιουργώντας μια μόνιμη ροή δημοσίων εσόδων. Το 90% των αγοραστών δεν κατοικεί στα ακίνητα που αγοράζει, γεγονός που σημαίνει ότι τα περισσότερα διατίθενται στη μακροχρόνια αγορά, ενισχύοντας την προσφορά. Η Golden Visa έχει συμβάλει στη μείωση των απόλυτων ακινήτων, στην ανακαίνιση παλαιών κτηρίων και στην ενεργοποίηση επαγγελμάτων που είχαν καταρρεύσει δεκαετία της κρίσης. Μόνο το 2024 εκδόθηκαν περισσότερες από 5.000 νέες άδειες με κυρίαρχες αγορές στην Αθήνα, τη Γλυφάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Οι συναλλαγές γίνονται κυρίως ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ανταγωνίζονται τη μεσαία κατοικία. Έχουν αναβαθμίσει γειτονιές όπως το Κουκάκι, η Κυψέλη και ο Πειραιάς, δημιουργώντας νέες στίες οικονομικής δραστηριότητας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Golden Visa. Από την άλλη πλευρά, τα ανίκια βεβαίως έχουν αυξηθεί κατά 40%, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται κυρίως σε περιοχές που μένουν φοιτητές και περιοχές κοντά στο κέντρο. Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης αυξήθηκε κατά 7,2% μόνο το 2025 σε σχέση με πέρσι, ενώ η διαθεσιμότητα έχει μειωθεί κατά περίπου 30% στην Αθήνα και 40% στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το Airbnb έχει φέρει διάχυση εισοδήματος στους ιδιοκτήτες, μια τόνωση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης και τουριστική τόνωση των τοπικών κοινωνιών. Βεβαίως, η απουσία κανόνων και ελέγχων έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα φοροδιαφυγής και αλλίωσης του αστικού ιστού. Ολόκληρες πολυκατοικίες λειτουργούν πλέον σαν μικρά ξενοδοχεία, προκαλώντας εντάσεις μεταξύ ιδιοκτητών και μόνιμων κατοίκων, αλλά και ζητήματα ασφάλειας και καθαριότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, αυξάνονται σε περιπτώσεις κρατήσεων εχθρών της πλατφόρμας με απώλειες εσόδων για το δημόσιο που φτάνουν τα 150 έως 200 εκατομμύρια ετησίως. Η εικόνα λοιπόν στην αγορά κινήτων δείχνει δύο παράλληλες πραγματικότητες. Λοιπόν, η Golden Visa πιέζει προς τα πάνω τις τιμές πώλησης, ενώ το Airbnb πιέζει τα ενίκια και τη διαθεσιμότητα. Βεβαίως τα τελευταία μέτρα δείχνουν για το Airbnb, δείχνουν ότι αρκετά από τα ακίνητα που ήταν μέχρι τώρα ως ενοικιαζόμενα για βραχυχρόνια μίσθωση θα αποσυρθούν, επειδή χρειάζονται αρκετά για να είναι σαν μικρά ξενοδοχεία όπως προβλέπουν οι καινούργιες ρυθμίσεις. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό θα ωφελήσει, θα δώσει μια ανάσα στην μακροχρόνια μίσθωση στους αυτούς τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους που αναζητούν μια κατοικία και δεν μπορούν να τη βρουν σε μια λογική τιμή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να σου χαρίσω μια φτωχή καρδιά. Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φιλώ, εσύ φωνάζεις, διώξτε το τρελό. Τρέλου τη ρετσινιά, μα πως να αντέξω τη δική σου απονιά. Πες μου δυο λόγια να σωθώ, πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Δώσ' μου το χέρι για να κρατηθώ. Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φιλώ, μη μου φωνάζεις, διώξτε το τρελό. Σκαλοπάτια σου φίλο, μη μου φωνάζεις, διώξτε το τρελό.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, είναι ένα πρωινό Τρίτης και σε λίγες ώρες θα οδηγηθεί στη φυλακή σήμερα το πρωί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νίκολα Σαρκοζή. Πέρασε την τελευταία του ημέρα ελευθερίας ο Σαρκοζή, αποχαιρετώντας φίλους και γνωστούς, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν το δέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, υποστηρίζοντας πως είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Ο 70χρονος Σαρκοζή θα αρχίσει να εκτείει την ποινή του στη φυλακή της Σαντέ, τη μοναδική φυλακή του Παρισιού. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης μόλις διαβεί το κατώφλι της φυλακής, ενώ ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει κοιμηθεί σε κελί φυλακής. Ο Σαρκοζή καταδικάστηκε το Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που σύμφωνα με το δικαστήριο αφορούσε το σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη και το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη σε αντάλλαγμα για διπλωματικές χάρες. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν τη λήξη της ποινής του. Σκοπεύει να ασκήσει έφεση και όπως έχει δηλώσει, δεν ελπίζει σε καμία περίπτωση να του δοθεί χάρη. Μένουμε λοιπόν στα ευρωπαϊκά. Η κυρία Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ανιώσει ακόμη τον πόνο από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε εκπομπή του CBS, η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι αργά ή γρήγορα οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς θα σταματήσουν να αποδέχονται τη μείωση των περιθωρίων κέρδους που προκαλούν δασμοί και θα αποφασίσουν να αυξήσουν τις τιμές. Αυτά τα 2/3 του κόστους που επιβαρύνουν ουσιαστικά δύο πλευρές, τον εξαγωγέα και τον εισαγωγέα, βασίζονται στη συμπίεση των περιθωρίων τους. Το ερώτημα είναι για πόσο καιρό θα αντέξουν αυτή τη συμπίεση. Όταν δεν θα μπορούν άλλο, επειδή τα περιθώρια θα έχουν στενέψει υπερβολικά, τότε το βάρος θα περάσει στον καταναλωτή. Είναι θέμα χρόνου. Αυτά δήλωσε λοιπόν στο CBC η κυρία Λαγκάρντ, ότι οι δασμοί αποτελούν έναν από τους δύο βασικούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε φάση μετασχηματισμού. Ο άλλος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η πρόοδος της τεχνολογίας. Τώρα δεν ξέρω αν η κυρία Λαγκάρντ ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά αν έρθει και νέο κύμα σαρωτικών αυξήσεων, όπως υπονοεί εδώ, λόγω των δασμών Τραμπ, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στην ελληνική αγορά. Σε μια αγορά που βλέπει από το 2023 συνεχώς αυξήσεις κατά περιόδους. Τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε καταφέρει και έχουμε ρίξει τον πληθωρισμό. Πλησιάζει εκεί που είναι ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός, αλλά ωστόσο αντίθετα με την Ευρώπη όπου οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι, στην Ελλάδα οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, δεν μπορούν να καλύψουν τέτοια κύματα ακρίβειας. Ωστόσο βεβαίως υπάρχει ένα κενό παραγωγής όπως το λένε οι ειδικοί, δηλαδή παρότι οι μισθοί είναι μικροί, παρότι τελειώνουν από τις 19 του μηνός όπως λένε κάποιοι από τους πολιτικούς, την ίδια ώρα εμφανίζονται αρκετοί να είναι πρόθυμοι να αγοράσουν προϊόντα που δεν μπορεί να καλύψει η ελληνική αγορά. Δηλαδή η ελληνική παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση σε πολλές φορές και έτσι συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος της ανόδου των τιμών. Λοιπόν, το ενδιαφέρον που υπάρχει, μια και λέγαμε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη. Χθες η Ρωσία είπε ότι οι καλές σχέσεις του Ορμπάν με τον Τραμπ και τον Πούτιν οδήγησαν στην επιλογή της Βουδαπέστης. Λοιπόν, το Κρεμλίνο λοιπόν είπε ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, διότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός έχει θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικοδομητικές σχέσεις με τον Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μόλις τώρα ξεκινάει η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην Ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι τελικά η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εδαφικές παραχωρήσεις. Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να παραχωρήσει όλη την περιοχή του Ντονέτσκ, ακόμα και κομμάτια της περιοχής που δεν τα έχουν κατακτήσει οι Ρώσοι. Αυτό είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, και για μας που αφορά το Κυπριακό. Ειδικά τώρα που φαίνεται κάτι να αλλάζει, καθώς οι Τούρκοι για πρώτη φορά μέσω του κυρίου Φιντάν έκαναν ένα βήμα να βρουν ένα τρόπο να πάρουν πίσω το κάζους μπέλι. Ίσως και η πίεση για το πρόγραμμα SAFE που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας ότι θα βάλουμε βέτο και εμείς και οι Κύπροι. Από την άλλη μεριά υπάρχει ανατροπή με το νέο ηγέτη των Τουρκοκύπριων, ο οποίος δεν πιστεύει στη λύση που πρότεινε η Τουρκία, δηλαδή τη λύση των δύο κρατών, αλλά αντίθετα πιστεύει ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουν με κάποιο τρόπο οι συνομιλίες για συνομοσπονδία. Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 6, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στον επιταχυντή για ΑΟΣ και Κύπρο, η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, η ελληνική πρόταση για πενταμέρη και οι εκλογές στα κατεχόμενα. Σε τροχιά εξελίξεων που μένει να βεβαίως να αποδειχθεί αν είναι δυνατόν να οδηγήσει απτά αποτελέσματα, εισέρχονται στο θέμα των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, αναφορικά με τις ΑΟΣ, εκτιμάται πως είναι θέμα χρόνου η εκδήλωση της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα στο τραπέζι βρίσκεται η ελληνική πρόταση για διεξαγωγή πενταμερούς διάσκεψης, την οποία συζήτησαν οι κύριοι Γεραπετρίδης και Φιντάν, ενώ νέα δεδομένα στο Κυπριακό δημιουργεί αλλαγή φρουράς μετά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση στα κατεχόμενα. Πάντως η Αθήνα απέρριψε κάθε συζήτηση για την Τουρκία για θέματα κυριαρχίας με αφορμή την πρόταση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί διαλόγου για τα χωρικά ύδατα. Patriot μετά το επεισόδιο στο Λευκό Οίκο, το κέρδος Ζελένσκι και ο εκτός αυτού Τραμπ. 25 συστοιχίες Patriot ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, αφού του κατέστησε σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει εκ νέου προς τη Μόσχα και δεν πρόκειται να προμηθεύσει τόμαχο στο Κίεβο. Ποινές και πρόστιμα για τον άγνωστο στρατιώτη. Πλήγμα στην εικόνα της Γαλλίας, η κλοπή του αιώνα με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους στρατιώτες να περιπολούν και ο φάκελος με 61 αφημί που εξαφανίστηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά από το πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Μπροστά από τα γλυπτά το μεγάλο φαγοπότι, αντιδράσει προκάλεσε τον καλά στο Βρετανικό Μουσείο με ντεκόρ τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Πραγματικά εξοργιστικό αυτό το θέμα και οι φωτογραφίες. Και ο τρόπος που το είχαν διαχειριστεί οι Βρετανοί είναι σαν να μην καταλαβαίνουν την αξία, την πολιτιστική αξία και την παγκόσμια σημασία των γλυπτών του Παρθενώνα. Κληρονομιές, αλλάζει ο νόμος, περιθώριο 4 ημών για τις αποποιήσεις. Από πότε ξεκινούν να μετρούν οι νέες προθεσμίες για τους κληρονόμους, εντός και εκτός συνόρων. Γιατί είναι διαφορετικές ημερομηνίες ανά περίπτωση, όλες οι λεπτομέρειες. Άγνωστος στρατιώτης, απαγορεύεται κάθε είδους συνάθρηση. Τι προβλέπει η ρύθμιση που κατέθεσε χθες το βράδυ η κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου. Πού απευθύνεται το μήνυμα, είναι εποχή συνθέσεων. Ο Γρίφος Γεραπετρίτη λίγο πριν τη συνάντησή του με το Φιντάν. Αδιέξοδα, τι τρέχει στη Γαλλία. Λοιπόν, συμπτώματα, η ληστεία στο Λούβρο, ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζή στη φυλακή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ομολογεί αποτύχαμε. Όπου και πέ, εξαφάνιση φακέλων με κόκκινους αφημί. Πάμε στην απογευματινή. Ασπίδα στον άγνωστο στρατιώτη. Απαγορεύονται γκράφιτι, σπρέι, πανό, καταλήψεις, συναθρήσεις. Η ευθύνη για την προστασία του μνημείου παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκδήλωση σκάνδαλο στο Βρετανικό Μουσείο. Άφαντι Λουπέν σε σοκ η Γαλλία από το φιάσκο με την ασφάλεια στο Λούβρο. Αντιδράσεις, μια άδικη απόφαση για το νεοποιεί για ασθενείς με διαβήτη. Τα 8 μυστικά που ξεκλειδώνουν την αυτασφάλιση σε όλα τα ταμεία. Αυτά και από την απογευματινή. Ελεύθερος τύπος. 3.879 προσλήψεις μονίμων. Οι θέσεις σε νοσοκομεία. ΙΠΑ και ΕΡΤ. Η κατανομή των διορισμών ανά ειδικότητα. 32 δισεκατομμύρια νέες ξένες επενδύσεις από το 2019. Προκλητικό φαγοπότι στα γλυπτά του Παρθενώνα. Το νέο Νάσιο ανοίγει σήμερα τις πύλες του, το πρώτο πλήρως ψηφιακό νοσοκομείο. Κοινή άμυνα σε όλα τα σύνορα της Ευρώπης, Μητσοτάκης από τη σύνοδο των 9 χωρών της Μεσογείου. Η εφημερίδα των συνταχτών, τροπολογία χουντικής έμπνευσης, άγνωστος στρατιώτης, προστασία του μνημείου με κατάλυση του συντάγματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η επέσχητη διάταξη Μητσοτάκη. Απαγορεύονται όλες οι συναθρήσεις στην άνω πλατεία του συντάγματος. Καταστρατηγείται πλήρως η σχετική συνταγματική διάταξη περί ελευθερίας συναθρήσεων σε υπαίθριους χώρους. Λοιπόν, Λούβρο, συγχωρισμένη Γαλλία μετά την κινηματογραφική ληστεία. Συγχωνεύσε 15 δημοτικά της Αθήνας, οργή γονέων για την άκερη απόφαση. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα δημοτικά της Αθήνας και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Περιμένουν σε πολλά σχολεία την τρίτη φάση διορισμών αναπληρωτών δασκάλων, καθώς σε πάρα πολλά δημοτικά. Κοντεύουμε στην 28η Οκτωβρίου και δεν έχουν αρκετά παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού ή και της τρίτης δημοτικού μπει ακόμα στην τάξη να κάνουν μάθημα. Κάνουν κάποιες λίγες ώρες από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν υπάρχει ο βασικός δάσκαλος που θα παρακολουθήσει την τάξη. Και πλησιάζουμε επικίνδυνα στην 28η Οκτωβρίου. Κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση, αποφασισμένοι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών για να προστατεύσουν το χώρο στο Σύνταγμα. Προβληματισμός στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την επίμαχη τροπολογία που εμπλέκει το στρατό με τη φύλαξη. Ασέβεια και χειδαιότητα από το Βρετανικό Μουσείο, ροζ λάμψη πάνω στα γλυπτά του Παρθενώνα, εδώ με μια φωτογραφία του Μικ Τζάκερ. του περίφημου Mick Jagger, ο οποίος βεβαίως συμμετείχε σε αυτή την εκδήλωση που ήταν γεμάτη από lifestyle και δεν τέριαζε οπωσδήποτε με τα λίπτα του Παρθενώνα. Ριζοσπάστης, να δοθούν τώρα οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βιοπαλαιστές, αγρότες, κτηνοτρόφους, έως εδώ με τις καθυστερήσεις και την κοροϊδία από την κυβέρνηση. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται και όχι οι αγρότες και ο λαός. Δημοκρατία, αναδρομικά οι ανοιχτές εκκρεμότητες, ποιοι δικαιούνται πληρωμές από 2.500 έως 8.500 ευρώ. Η χαρτογράφηση του τοπίου με τους συνταξιούχους ανακατηγορία με πίνακες και παραδείγματα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Όλα του γάμου δύσκολα για κτηματολόγιο και τάξεις ΝΕΤ. Γιατί κολλάει το έργο διασύνδεσης των ψηφιακών συστημάτων, αναβολή της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το περίφημο ΜΙΔΑ για το 2026, αποφάσισαν η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και η διοίκηση της ΑΔΕ. Υπάρχουν προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, και στα ηλεκτρονικά συστήματα που δεν θέλουν να συνεργαστούν.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, το θέμα της ημέρας είναι η τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή αργά το απόγευμα, σήμερα θα ψηφιστεί. Έχει δύο σημαντικά δεδομένα. Το πρώτο είναι, θα πάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να υποστηρίξει αυτή την τροπολογία, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον και τη σημασία που δίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτή την τροπολογία. Το δεύτερο είναι ότι, όπως φαίνεται από μια πρώτη ανάγνωση των προθέσεων των κομμάτων, μονάχα η ελληνική λύση θα εξετάσει σήμερα το ενδεχόμενο να την υπερψηφίσει ή να την καταψηφίσει. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δηλώνουν ότι είναι αντίθετα με αυτή την τροπολογία. Εκτός βεβαίως από την Νέα Δημοκρατία, η οποία, από ό,τι μαθαίνω, και αρκετοί βουλευτές της, αρκετοί βουλευτές από αυτούς που είναι πιο κλασικοί, πιο δεξιοί, να το πω έτσι, θα υποστηρίξουν με σθένος αυτή την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Η τροπολογία, η οποία η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άθρο που προβλέπει ότι στο χώρο μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας για τη διαφύλαξη ακεραιότητας και την καταπροορισμό της χρήσης του μνημείου, απαγορεύεται η χρήση κατάληψης επιφάνειας του χώρου για οποιοδήποτε σκοπό πέραν την επίσκεψη του μνημείου και την ανάδειξη στη σημασία του. Η οποιαδήποτε αλλίωση του χώρου, η πραγματοποίηση οποιαδήποτε δημόσια υπαίθρια συνάθρηση, συμπεριλαμβανομένων και των αυθόρμητη και έκτακτη υπαίθρια δημόσια συνάθρηση, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ούτε οργανωμένα, ούτε ξαφνικά μετά από μια συγκέντρωση να αποφασίσουν εκεί να παραμείνουν για να διαμαρτυρηθούν. Όσοι θα παραβιάζουν αυτή την παράγραφο θα τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Δηλαδή, αν έχουν διατελέσει άλλα αδικήματα, για παράδειγμα αυτά που βλέπαμε, τις εικόνες που έχετε όλοι στο μυαλό σας από τα προηγούμενα χρόνια με τις Μολότοφ, με τις επιθέσεις και όλα αυτά, τιμωρούνται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου με τα ίδια μέσα ή μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων. Η τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένης και της παραβίασης, είναι αρμόδια η ελληνική αστυνομία. Η τροπολογία που υπογράφεται από 7 υπουργούς, τον κύριο Κυριάκο Περιαρακάκη, τον Νίκο Δένδια, τον Θοδωρή Λιβάνιο, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Γιώργο Φλωρίδη και τη Λίνα Μενδώνη. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι στον άγνωστο στρατιώτη δεν πρέπει να γίνουν δραστηριότητες που τον προσβάλλουν, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πράγματα που είναι ιερά και αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι μια σειρά δραστηριότητες που προσβάλλουν το ίδιο το μουσείο. Η ρύθμιση δεν αφορά τα τέμπη, αυτή η ιστορία σχετίζεται με τη συνολική διευθέτηση και την τάξη σε ένα χώρο που είναι ιερός, όπως ο άγνωστος στρατιώτης. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ο κύριος Χρυσοχοίδης που είναι πάρα πολύ έμπειρος. Βεβαίως, όποιος διαβάσει πολύ καλά και αναλυτικά την τροπολογία, αντιλαμβάνεται ότι ο πύχης έχει μπει αρκετά ψηλά και με δεδομένο ότι υπάρχει έτσι από την πλευρά των διαδηλωτών μια τάση να πηγαίνουν συνεχώς σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά και πιο πριν πήγαιναν σε αυτό το σημείο, καθώς θεωρούν ότι είναι μπροστά από τη Βουλή και διαμαρτύρονται, θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα αρκετές διενέξεις, φοβάμαι, πολιτικές διενέξεις, με κάποιους να προσπαθούν να καταργήσουν στην πράξη την τροπολογία. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος, όπως φαίνεται, είναι από τους λίγους που προσπαθούν να στηρίξουν σε αυτό τον δημόσιο διάλογο που γίνεται αυτή την τροπολογία. Σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα, λέει, ένα εθνικό σύμβολο όπως ο άγνωστος στρατιώτης. Έχει μια ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος σε δύσκολες στιγμές του έθνους. Λοιπόν, δεν ξέρω, λέει, κανένα κράτος που να μια μερίδα να οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθους έχουν όλοι οι λαοί. Έχετε δει σε άλλο κράτος ένα μνημείο για το όλο να το ιδιωτικοποιούνται κάποιοι? Λοιπόν, αυτά λέει ο κ. Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος όταν ρωτήθηκε το πώς θα προστατευτεί το μουσείο, το μνημείο, είπε απευθυνθείτε προς τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, όταν θα πάρει την αρμοδιότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως, χθες είχαμε και μια δημοσκόπηση, αυτή της ΜΑΡΚ, δίνει 16,5 μονάδες προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, 13 μονάδες μπροστά ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη στις προτιμήσεις για πρωθυπουργό. Ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται με 24% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την κεντροαριστερά, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στο 12,8 και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 12,6. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μακράν πρώτος στο 33,9 στις προτιμήσεις για πρωθυπουργός, ενώ η δημοσκόπηση δίνει 8 κομματική βουλή. 30,5% στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ στο 14%. Η Νέα Δημοκρατία χάνει μισή μονάδα. Το Πασόκ κερδίζει μισή μονάδα. Λοιπόν, σας είπα το στοίχημα. Το στοίχημα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι 13 μονάδες μπροστά σε μια καινούρια έτσι κατηγορία στην προτίμηση για πρωθυπουργό. Είναι μπροστά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάντα προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στις 6. Η πολύ πρωινή ομάδα είναι η ώρα να αποχωρήσει. Ο Γιάννης Αργυρός που ήταν στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθούν Κατέρινα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλης. Σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.